Hvernig fannst þér ekki vera miklu svona eina, fannst þér að vera ekki miklu einangraðri hérna fyrir sunnan heldur en til dæmis fyrir austan?
Ég finna fyrir einangraðri sjálf.
Ég þarf fórst að búa svona fyrst í bæ og svo að, svo hér á svæði sem varð bæ.
Ég hef aldrei fundið fyrir einangraðri. Mér hefur alltaf liðið svo vel þar sem ég hef verið sjálf með mínu fólki. Ég er óskaplega heppin sko með heimilislíf mitt. Ég á góðan mann. Hann er ekkit svolítið félagslindur heldur, svolítið einangraðarlegur í sér. Og ég hef aldrei fundið fyrir einangraðri. Ég sko fyrir austan sko með maður er unglingur og krakki þá lifir maður í svolítið öðruvísi heimi þegar maður orðið heimil og börn og allt svona þá er starfsviðið þannig að það fullnægir manni alveg miskosti mér ég hef aldrei fundið fyrir einstæðiskennd eða einangrun þú ættir allir þannig að blettja með og getur farið út og gert eitthvað þar og skoðið þú maður aldrei finnir þinn eins og leis
En ég var hugsa fyrstu árin þú varst í Reykjavík og
Það var eitthvað, það var ekki laust við það sko, mér vantaði starfs við, það var alveg satt, þar átti maður engan blett og ekki neitt þess að gera. Nú þá fann maður sér eitthvað, maður saumaði þegar náungan gerði eitthvað bara, alltaf haft nóg að gera. Mm-hmm. Og ég vil fá að hafa nóg að gera. Og ég ætla mér að, alveg, lef ekki lengur en það ég hefði nóg að gera. Ég er núna farin, skal ég segja þér að hérna, tvö ára vinna hérna suður á fávitahellinu bara því mér finnst ég ekki hafa nóg að gera heima. Ég vil ekki lenda í það eins og margar konur á mínum aldri þegar börnin eru farin og úr húsinu og þá færu þeirra vorkenna sjálf með sér og ég vil ekki lenda í það. Ég ætla að vinna sjálf sko með að ég hef starfskraft. Og þar getur maður alveg fundið fullnægingu lífsins innan þá blessaða ummyndja sem er í álögum þarna. Þá gleymir maður að vargera sjálfum sér minnskosti, áreiðanlega. Það er ábyggilegt. Já, já.